амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард 4000 жилийн настай компьютерийн хөлийг нээж илрүүлсэн талаарх сонирхолтой баримтыг сонсогч танд дэлгэх гэж байна. Тэгэхээр хүн төрөлхтний ойрхны түүхээс өхөл хамгийн анхны дээд түвшний програмчлалын хөлийг Джон Маухли 1949 онд Univac компьютер зориулан зохиосон богино код хэмээх програмда хэрэгжүүлсэн гэж үздэг. Энэ програм нь өгөгдсөн айлбарын томьёонуудын дагуу тооцоог хийж үр дүнгэн гаргадаг програм ажээ. 1950 оноос Фон Нейман Америк нэгдсэн улсад шинээр дэвшигдэж байгаа болон дундаа явагдаж байгаа технологийн төслүүдийг хянах зөвлөгчөөр ажиллаж байлаа. 1954 оны нэгэн ийм шүүх ажиллагаанд дээд түвшний анхны хилнүүдийн нэг болох Fortran хилний төслийг IBM компани Джон Бакус авч уржээ. Фон Нейман энийг ямар ч шин зүйл гэж үзсэнгүй. Яагаад машины хилнээс өөр юм чамд хэрэгтэй байгааг ойлгохгүй байна хэмээсэн гэдэг. Уг төслийг үндсэндээ Джон Махулийн богино код программын санааг ашигласан энгийн зүйл байна гэж үзээд хэрэгсэхгүй оргисон байна. Мөн түүний оюутнууд бүх программыг машины хил рүү гараараа хөрвүүлдэг байсан тухайгаа сүүлд дурдсан байдаг. Анхны загваруудаас хойш компьютерийн бүтцэд их бага олон төрлийн өөрчлөлт хийгдэж, үйл ажиллагаа нь төсөөлөшгүй ихэр сайжирсан ч үндсэн бүтцэд нь Фон Нейманы архитектур амь бөгтөө оршсоо байгаа ч. Мэдээж компьютер ойлгож чадах, нэвтрүүлэгдсэн хэлийг бүтээхэд ашиглаж байгаа хэл нь нарийн тодорхой, учир зүйн дараалал бүтэцтэй байдаг. Энэ хэл нь өнөөдөр дэлхийд дахинд хэрэглэгдэж байгаа бусад хэлтэй адилгүй цөөн хитгэн дүрмийн бус үгтэй. Огтур үггүй бас дүрм гэхэр зүйл бараг байхгүй. Бусад ихэх хилнүүдэд хилэгдэх урд өгүүлбэр энэ хилэнд хитгэн үгээр л илэрхийлэгддэг. Энийг сонсоод та орчин үеийн эрдэмтдийн уйгуугүй зохион бүтээсэн шин төрлийн хилний тухай ярьж байна уу гэж бодож байна уу? Тэгвэл ердөөч тийм биш юм аа. Энэ хилийг эмера хэл гэдэг. Андийн нуруу орчмын Болив, Перу, Чилийн хойд нутаг хаваар амьдардаг нутгийн индиан тариачид энэ хэлээр 4000 жилийн туршид ярьсаар иржээ. Эмера хэлний бүтцэн учир зүйн дараалалтай учраас компьютераар нэг хэлийг нөгөө хэл рүү орчуулахад гүр болгон ашигладаг юм байна. 1986 оноос хойш Панамын сувгийн хорооны албанд мэрэгжлийн болоод хууль зүйн баримт бичгийг испан хэлнээс англи хэл рүү компьютераар орчуулахад эмера хэлийг ашиглаж ирсэн байна. Энэ гайхалтай компьютер нэг цагт гэхэд 60,000 үгийг 80% үнэн зөв наривчлалтайгаар орчуулж чаддаг. Гэхдээ мэдээж эцсийн бүтээгдэхүүнийг орчуулагч хянан засварладаг. Өнөө үед хэрэглэгдэж байгаа ярианы хэл нь логик дараалал багтай, олон үг төр үгтэй, эртний үеийн хэлнүүдийн илэрхийлж чадах утга санааг тэр бүр гаргаж чаддгүй ажээ. Нөгөө талаар эртний цаг үед ярианы хэл өнөөгийн хэлтэй харьцуулбал дээд зэргийн бүтэцтэй илүү яруу тод байжээ. Хэл яриа агуун зэрлэг хүмүүсээс бус, харин бүтээгч нэгнээс ирсэн гэдгийг энэ нь баттай нотолж байна. Тэгэхээр бүх зүйл түүгээр бүтээгдэж, хэл яриаг хүн төрлөختөнд бэлэг болгон өгсөнд тэрхүү ухаанд их сурвалжид үнэхээр талархалтай. Харин хүмүүс бид энэ хэлийг итгэмжтэйгээр ашиглахтаа худал хуурмгаас зайлсхийж, үннийг хайраар ярих нь туйлын зөвстэй юм аа.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгон хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үз? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.